วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่20มกราคม2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้ว่าที่ประธานาธิบดีและว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐไปแสดงความระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 กว่า 400,000 คนก่อนพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งวันพรุ่งนี้ภารกิจช่วง100วันแรกของโจไบเดนที่ตั้งเป้าไว้มีอะไรบ้างเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์มาเสนอและว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐสามารถแข่งขันและทำได้ดีกว่าจีนโดยอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกของสหรัฐที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เกินหลัก3ล้านคนไข้หวัดนกกำลังเป็นปัญหาซ้ำสองให้กับผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในเอเชียใต้ส่งท้ายด้วยรายงานการศึกษาบ่งชี้ว่าเทคโนโลยีที่ไม่สะดวกและเป็นอันตรายสร้างความเครียดซ้ำสองให้กับคนทำงานติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ขณะที่รายงานนี้เป็นช่วงเย็นวันอังคารที่19มกราคมในสหรัฐนะครับ1วันก่อนทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งและว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกับว่าที่รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสร่วมทำพิธีในกรุงวอชิงตันเพื่อระลึกถึงคนอเมริกันผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 นายโจไบเดนพร้อมด้วยภรรยาจิลไบเดนกับนางคามาลาแฮร์ริสและสามีดักแอมฮอฟทำพิธีเปิดดวงไฟจำนวน400ดวงที่สระน้ำ Reflecting Pool หน้าอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนในวันนี้เพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐซึ่งขณะนี้มีจำนวนกว่า 400,000 คนแล้วเท่าที่ผ่านมานายโจไบเดนประกาศว่าภารกิจสำคัญอันดับแรกของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่คือการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสให้ได้โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสามารถฉีดวัคซีนโควิดให้กับคนอเมริกัน100ล้านคนภายใน100วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งรวมทั้งการผลักดันมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ชุดใหม่ด้วยจนถึงขณะนี้มีคนอเมริกันกว่า12ล้านคนที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกไปแล้วขณะที่มีผู้ติดเชื้อสะสมในสหรัฐกว่า24ล้านคนและเสียชีวิตไปแล้วกว่า 400,000 คนในอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐคริสโตเฟอร์มิลเลอร์แถลงว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ได้ทำการตรวจสอบด้านภูมิหลังเพื่อให้แน่ใจเรื่องความปลอดภัยกับสมาชิกกองกำลังสำรองแห่งชาติหรือ National Guard จำนวน 25,000 คนที่ถูกส่งเข้าไปประจำการในกรุงวอชิงตันเพื่อช่วยควบคุมด้านความปลอดภัยในช่วงพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งในวันพุธที่20มกราคมนี้ขณะนี้บริเวณรอบอาคารรัฐสภาสหรัฐซึ่งเป็นสถานที่ทำพิธีถูกกั้นด้วยรั้วเหล็กสูงโดยรอบและมีลวดหนามกั้นด้านบนแสดงให้เห็นถึงการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดกว่าพิธีปฏิญาณตนครั้งที่ผ่านๆมานอกจากนั้นยังมีการปิดถนนหลายเส้นและจำกัดระบบขนส่งมวลชนที่จะเข้าสู่กรุงวอชิงตันด้วยทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าตนจะไม่เข้าร่วมในพิธีปฏิญาณตนของนายโจไบเดนในวันพรุ่งนี้โดยเขามีแผนจะเดินทางไปยังบ้านพักตากอากาศของตนในรัฐฟลอริดาแทนส่วนรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ตอบรับว่าจะเข้าร่วมพิธีด้วยและในวันที่20มกราคมจะเป็นวันแรกในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของโจไบเดนนะครับซึ่งถึงแม้เขาจะมีประสบการณ์การเมืองมากกว่า44ปีในกรุงวอชิงตันก็ตามแต่นักวิเคราะห์ก็คิดว่างานสำคัญที่เขาตั้งเป้าหมายจะทำให้สำเร็จในช่วง100วันแรกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเป้าหมายด้านนโยบายของโจไบเดนในช่วง100วันแรกมีอะไรบ้างนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานของร็อบกาเวอร์ผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหนึ่งในวาระหลักอันดับต้นๆของโจไบเดนในฐานะประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐหลังการปฏิญาณตนรับตำแหน่งในวันพรุ่งนี้คือการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์เขาหวังว่าเงินช่วยเหลือนี้จะบรรเทาพิษทางเศรษฐกิจจากโควิด-19ที่ฆ่าชีวิตคนอเมริกันไปแล้วกว่า 400,000 รายและกดดันภาคธุรกิจต่างๆมากมายนักวิเคราะห์กล่าวว่าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาลเป็นเป้าหมายที่น่าจะต้องเผชิญกับเสียงคัดค้านจากผู้ที่กังวลเรื่องการก่อหนี้ภาครัฐนอกจากนั้นโจไบเดนยังต้องการผลักดันวาระแห่งชาติที่สำคัญอื่นๆ เช่นการต่อสู้กับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติการปฏิรูปนโยบายคนต่างด้าวจากสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และการคุ้มครองสิทธิการเลือกตั้งของประชาชนอเมริกันคณะทำงานของว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าแม้จะหวังสูงในเป้าหมายเหล่านั้นแต่ก็เป็นเรื่องที่หวังได้ว่าจะสำเร็จการตั้งเป้าไว้สูงเช่นนี้มาพร้อมกับปัจจัยทางการเมืองที่อาจจะรั้งการเดินหน้าอย่างรวดเร็วของนโยบายต่างๆนั่นก็คือความพยายามของฝ่ายเดโมแครตที่ต้องการให้สภาสูงรับพิจารณาต่อจากสภาผู้แทนราษฎรว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นควรถูกถอดถอนหรือไม่จากข้อหายุยงให้เกิดความรุนแรงเมื่อวันที่6มกราคมจากเหตุการณ์ม็อบผู้สนับสนุนทรัมป์บุกยึดอาคารรัฐสภาขณะที่กำลังดำเนินการยืนยันผลการเลือกตั้งที่ทรัมป์แพ้ต่อไบเดนในช่วง8ทศวรรษที่ผ่านมาประธานาธิบดีอเมริกันมีตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องความสำเร็จ100วันแรกจากการดำรงตำแหน่งของอดีตประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลต์ในยุคนั้นเขาสามารถผลักดันให้เกิดกฎหมายส่วนหลักๆที่เรียกว่านิวดีลที่ช่วยบรรเทาวิกฤตที่รุนแรงทางเศรษฐกิจในตอนนั้นนักวิเคราะห์กล่าวว่าไบเดนต้องการให้มีการดำเนินวาระแห่งชาติที่เขาตั้งไว้อย่างชัดเจนในช่วงต้นของการรับตำแหน่งด้วยการทำงานร่วมกับสมาชิกของรัฐสภานักวิเคราะห์แดนมาฮาฟีรองประธานอาวุโสและผู้อำนวยการองค์กร Center for the Study of the Presidency and Congress ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นที่ประธานาธิบดีผู้เข้ารับตำแหน่งใหม่จะมาพร้อมกับการผลักดันเงินช่วยเหลือทางเศรษฐกิจมูลค่ามากถึงเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์เขากล่าวว่าที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายนี้ของโจไบเดนที่สุดคือการที่อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาลงนามในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่าเกือบ800ล้านดอลลาร์ไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เขารับตำแหน่งในสมัยแรกพร้อมกับวิกฤตเศรษฐกิจจากความปั่นป่วนในตลาดการเงินของอเมริกาช่วงนั้นมาตรการทางเศรษฐกิจของโอบามาในครั้งนั้นก็มีโจไบเดนเป็นส่วนผลักดันเพราะเขามีตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีนั่นเองอย่างไรก็ตามในครั้งนี้โจไบเดนมิได้มีเสียงสนับสนุนในสภาหนักแน่นเช่นเดียวกับโอบามาเนื่องจากความได้เปรียบของพรรคเดโมแครตต่อรีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั้นมีน้อยกว่าตอนที่โอบามารับตำแหน่งในช่วงเริ่มต้นแดนมาฮาฟีกล่าวด้วยว่าความน่าท้าทายยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาว่าเป้าหมายของไบเดนมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องการต่อสู้ด้านสาธารณสุขกับโควิด-19ไปพร้อมๆกันนอกจากนั้นเริ่มเห็นสัญญาณแล้วด้วยว่าอาจมีแรงต้านจากสมาชิกรัฐสภาฝ่ายริพับลิกันซาวอมาโกรูบิโอแห่งฟลอริดาจากพรรคริพับลิกันเขียนผ่านทวิตเตอร์ว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนทำงานในวุฒิสภามาก่อนหน้านี้เป็นเวลายาวนานกว่า35ปีและน่าจะทราบดีว่าเป้าหมายที่ตั้งมาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านสภาได้อย่างรวดเร็วมาโกรูบิโอเรียกร้องให้ฝ่ายของไบเดนมีการจัดลำดับความสำคัญต่อผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือทางเศรษฐกิจโดยให้น้ำหนักต่อคนรายได้น้อยและรายได้ปานกลางก่อนและนักวิเคราะห์แดนมาคาฟีบอกด้วยนะครับว่าไบเดนน่าจะยังคงต้องรับมือกับกระแสการตั้งคำถามเรื่องผลการเลือกตั้งที่ถูกกระพือขึ้นแล้วจากโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าความพยายามดังกล่าวของทรัมป์จะไม่ประสบความสำเร็จในกระบวนการศาลแต่ก็ได้ฝังอยู่ในความคิดของคนจำนวนมากที่ถูกชักจูงโดยคำอ้างของเขาผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับอีกด้านหนึ่งนายแอนโทนีบลิงเคนผู้ได้รับการเสนอชื่อจากโจไบเดนให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนใหม่แถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาสหรัฐในวันนี้ว่าสหรัฐจะสามารถแข่งขันและทำได้ดีกว่าจีนโดยว่าที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐผู้นี้กล่าวว่าสหรัฐสามารถกระตุ้นความร่วมมือจากพันธมิตรหลักที่มีอยู่เดิม เพื่อช่วยให้สหรัฐอยู่ในฐานะที่ดีขึ้นในการรับมือกับภัยคุกคามจากรัสเซียอิหร่านและเกาหลีเหนือรวมทั้งเพื่อยืนหยัดสำหรับหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนด้วยนายแอนโทนีบลิงเคนผู้นี้เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสมัยประธานาธิบดีโอบามาและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโจไบเดนมาก่อนรวมทั้งยังเคยเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาสหรัฐขณะที่วุฒิสมาชิกโจไบเดนเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้อยู่และต่อมาเขาได้เข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของรองประธานาธิบดีไบเดนในช่วงรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาด้วยตามคำกล่าวของเคิร์ตแคมเบลซึ่งจะเข้ารับหน้าที่ผู้ประสานงานอาวุโสด้านนโยบายอินโดแปซิฟิกในสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวนั้นรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนอาจดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจเพื่อผ่อนคลายความระคายเคืองในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างเช่นการผ่อนผันข้อจำกัดเรื่องวีซ่าสำหรับผู้สื่อข่าวและการกลับไปเปิดสถานกงสุลบางแห่งในประเทศจีนเป็นต้นครับต่อได้เรื่องเกี่ยวกับกิจการสาธารณสุขและสุขภาพนะครับว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะเสนอชื่อเรเชลลาวีนซึ่งเป็นกุมารแพทย์และเคยดำรงตำแหน่งแพทย์ใหญ่ของรัฐเพนซิลเวเนียให้เข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐโดยคาดว่าถ้าได้รับการยืนยันรับรองเธอจะเป็นสตรีข้ามเพศคนแรกที่ได้รับตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลกลางของสหรัฐที่กรุงวอชิงตันครับและขณะนี้รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกในสหรัฐที่มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เกินหลัก3ล้านคนโดยมีผู้ติดเชื้อ 3,115,644 คนจากประชากรทั้งหมด40ล้านคนในรัฐแคลิฟอร์เนียและมีผู้เสียชีวิตสะสมในรัฐนี้ 33,724 คนแล้วนะครับโดยตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี้เกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่มีความพยายามฉีดวัคซีนให้กับผู้คนในรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ประสบอุปสรรคสำคัญหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของรัฐบาลแคลิฟอร์เนียแนะนำให้ระงับการใช้วัคซีนโควิด-19 ของบริษัทโมเดอร์นาชั่วคราวหลังจากพบว่ามีผู้ได้รับวัคซีนบางคนมีอาการแพ้อย่างรุนแรงครับอีกด้านหนึ่งนะครับไปที่ออสเตรเลียทางการออสเตรเลียประกาศว่าพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้นอีก3รายในการแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นซึ่งเป็นแกรนด์สแลมรายการแรกของปีนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐวิกตอเรียกล่าวว่าตรวจพบนักเทนนิส2คนติดเชื้อโคโรนาไวรัสและผู้เกี่ยวข้องอีก1คนทำให้มีจำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันครั้งนี้ติดเชื้อเพิ่มเป็น7คนนับตั้งแต่เริ่มการตรวจหาเชื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นต้นมาขณะนี้นักเทนนิสจากทั่วโลกรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเทนนิสรายการนี้ราว 1,000 คนเดินทางไปยังออสเตรเลียโดยเที่ยวบินที่ทางการจัดให้เป็นพิเศษเพื่อร่วมแข่งขันเทนนิสรายการแกรนด์สแลมนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์สำหรับปีนี้การแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์แต่การที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันนี้ออกไปออสเตรเลียมีตัวเลขผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศทางตะวันตกถึงกระนั้นนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องถูกกักตัว14วันเมื่อเดินทางไปถึงทางการรัฐวิกตอเรียระบุว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เดินทางไปกับเที่ยวบินจากนครลอสแองเจลิสของสหรัฐรวมทั้งจากกรุงโดฮาและเมืองอาบูดาบีของประเทศกาตาร์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาเปิดทำการอีกครั้งหลังวันหยุดมาร์ตินลูเทอร์คิงเดย์นะครับและวันนี้ดาวโจนส์ปิดบวก129จุดอยู่ที่ 3,944 Nasdaq เพิ่มขึ้น199จุดปิดที่ 13,197 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น32จุดปิดตัวที่ 3,780 ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะครับขณะนี้ผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในหลายประเทศของเอเชียกำลังต้องรับมือกับการระบาดของไข้หวัดนกระรอกใหม่ที่นับว่าเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีเป็นการซ้ำเติมวิกฤตการระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศเหล่านี้ด้วยคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ในเอเชียกำลังเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกที่เลวร้ายที่สุดในภูมิภาคนี้ในรอบหลายปีโดยไวรัสที่ร้ายแรงถึงชีวิตนี้ส่งผลกระทบต่อฟาร์มจากญี่ปุ่นไปจนถึงอินเดียทำให้ราคาสัตว์ปีกลดลงและไม่แสดงสัญญาณว่าจะทุเลาลงเกาหลีใต้และญี่ปุ่นสั่งฆ่าไก่มากกว่า20ล้านตัวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไวรัส H5N8 ที่ก่อให้เกิดโรคระบาดร้ายแรงเข้าไปถึงอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับที่6ของโลกและมีรายงานไข้หวัดนกแล้วใน10รัฐผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าแม้ว่าไข้หวัดนกจะพบเห็นได้ในเอเชียในช่วงเวลานี้ของปีเนื่องจากรูปแบบการอพยพย้ายถิ่นฐานของฝูงนกแต่ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มีฝูงนกป่าเป็นพาหะนี้มีความร้ายแรงมากยิ่งขึ้นทำให้ประเทศต่างๆที่อยู่ในเส้นทางการบินของฝูงนกมีความเสี่ยงเป็นพิเศษโมฮินเดอร์โอเบอร์ลอยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์ของอินเดียและอดีตที่ปรึกษาขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO กล่าวนะครับว่าการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในครั้งนี้เรียกได้ว่าเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในอินเดียเลยทีเดียวทั้งนี้นกกาและเป็ดเป็นพาหะนำโรคต่างๆมากมายผู้คนจะหวาดกลัวโรคในนกกาเพราะว่าพวกมันบินไปได้ไกลจนทำให้สัตว์ปีกหรือแม้แต่คนติดเชื้อได้ทั้งนี้การแพร่ระบาดในเอเชียเกิดขึ้นในขณะที่ยุโรปกำลังประสบกับการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายสัตว์ปีกในบางพื้นที่นะครับมีความวิตกกังวลในเรื่องการติดโรคที่ผิดแต่ขณะนี้ความต้องการเป็ดไก่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผู้คนทำอาหารจากที่บ้านมากขึ้นราคาไก่ในอินเดียลดลงเกือบ1/3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากผู้บริโภคมีความระมัดระวังในเรื่องการซื้อหาอาหารและมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคนี้มากขึ้นนับตั้งแต่การเกิดโรคระบาดใหญ่ทำให้เนื้อสัตว์จำนวนมากถูกทำลายอัดฮาฟเอฮายประธานกลุ่มเอนันเอโกรนะครับซึ่งเป็นบริษัทค้าสัตว์ปีกในเมืองนาสิกที่อยู่ทางตะวันตกกล่าวว่าการทานสัตว์ปีกไม่สามารถทำให้คนติดเชื้อไข้หวัดนกได้และยังไม่เคยพบว่าเชื้อไวรัส H5N8 เคยแพร่ไปสู่มนุษย์แล้วแต่ผู้บริโภคก็ยังหวาดกลัวอยู่ดีทั้งนี้ราคาไก่สดอยู่ในระดับต่ำถึง58รูปีหรือราว79เซนต์ต่อกิโลกรัมซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการผลิตด้วยซ้ำไปอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กล่าวว่ายังไม่เห็นผลกระทบทางการตลาดใดๆในประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นแต่ความต้องการเนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้คนปรุงอาหารทานเองที่บ้านในระหว่างการล็อกดาวน์ส่งผลกระทบต่อราคาสัตว์ปีกมากกว่าการแพร่ระบาดทางภูมิศาสตร์อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทำให้ครั้งนี้เป็นคลื่นโรคระบาดที่เลวร้ายที่สุดในเอเชียนับตั้งแต่ต้นทศวรรษ2000ที่ประเทศญี่ปุ่นมีรายงานการแพร่ระบาดจากชิบะที่อยู่ใกล้ๆกรุงโตเกียวไปยังมิยาซากิบนเกาะคิวชูซึ่งอยู่ห่างกันมากกว่า 1,000 กิโลเมตรภายในระยะเวลาเพียง2เดือนและยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่เรื่อยๆเจ้าหน้าที่สาธารณสุขศาสตร์ในกระทรวงเกษตรผู้หนึ่งกล่าวว่ายังไม่สามารถพูดได้ว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกนี้จะลดน้อยลงเนื่องจากฤดูการอพยพของนกป่าจะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนมีนาคมหรือเมษายนฟิลิปเคลสหัวหน้าศูนย์ฉุกเฉินสำหรับโรคสัตว์ข้ามแดนของ FAO กล่าวว่าไวรัส H5N8 ที่ตรวจพบในญี่ปุ่นและเกาหลีนั้นมีความคล้ายคลึงกับไวรัสที่แพร่กระจายไปทั่วยุโรปในปี2019ซึ่งวิวัฒนาการมาจากไวรัสที่แพร่ระบาดในปี2014และตัวแปรที่แตกต่างกันที่แพร่กระจายในยุโรปตั้งแต่ปลายปี2020ก็ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากเช่นกันฮอลลี่เชลตันผู้เชี่ยวชาญด้านไข้หวัดใหญ่จากสถาบันเพอร์ไบรท์ของอังกฤษกล่าวว่าการที่นกป่าเป็นพาหะนำโรคทำให้ไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่นี้ร้ายแรงยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่มีเส้นทางการบินของนกที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ประเทศต่างๆอย่างเช่นเวียดนามลาวและกัมพูชาปลอดภัยจากเชื้อไวรัส H5N8แต่ประเทศเหล่านี้ก็ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายของผู้คนและสินค้าอยู่ดีและไวรัสไข้หวัดนกจะยังคงแพร่ระบาดไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีไวรัสตัวอื่นเข้ามาแทนที่ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับส ส่งท้ายวันนี้นะครับการศึกษาชิ้นล่าสุดพบความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีที่ไม่สะดวกหรือเป็นภัยกับระดับความเครียดที่เพิ่มขึ้นของพนักงานซึ่งเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการทำงานที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ต้อง work from home หรือทำงานจากบ้านคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เมื่อไหร่ก็ตามที่คอมพิวเตอร์มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตช้าระบบล่มแล้วทำให้คุณเกิดความเครียดสุดขีดคุณไม่ได้เผชิญกับภาวะนี้เพียงลำพังนะคะเพราะการศึกษาชิ้นล่าสุดจากบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ Dell Technologies ร่วมกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา Emotive ค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีที่สร้างปัญหาให้กับผู้ใช้กับระดับความเครียดที่พนักงานต้องเผชิญค่ะทีมวิจัยในการศึกษาชิ้นนี้ไปศึกษาคลื่นสมองของผู้คนที่มีประสบการณ์หรือเผชิญกับ bad technology หรือเทคโนโลยีที่สร้างปัญหาให้กับผู้ใช้โดยผู้ที่อยู่ในการศึกษานี้อยู่ในวัยทำงานหลากหลายช่วงอายุและมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไปค่ะคำจำกัดความของเทคโนโลยีที่สร้างปัญหาให้ผู้ใช้หรือ bad technology ครอบคลุมตั้งแต่ปัญหาการเข้าใช้คอมพิวเตอร์เล็กๆน้อยๆระบบอินเทอร์เน็ตที่ขัดข้องปัญหาโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ต่างๆหรืออาจร้ายแรงถึงระดับไวรัส malware ransomware หรือการจารกรรมข้อมูลส่วนตัวจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆค่ะทีมวิจัยให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบรับมือกับปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์หลากหลายรูปแบบนะคะตั้งแต่ปัญหาขั้นพื้นฐานอย่างเช่นการลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนผู้ทดสอบรายอื่นๆอาจจะต้องเจอกับปัญหาอินเทอร์เน็ตล่าช้าหรือปัญหาระบบล่มค่ะโอลิเวียออลิเย่ประธานบริษัท Emotive ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าทันทีที่ผู้คนเจอกับปัญหาด้านเทคโนโลยีระดับความเครียดของพวกเขาก็พุ่งสูงขึ้นเท่าตัวในทันทีค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากเพราะปกติแล้วเราแทบไม่มีโอกาสได้เห็นระดับความเครียดพุ่งพรวดเช่นนั้นค่ะการศึกษาครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นว่าความเครียดที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีให้ผลต่อเนื่องยาวนานซะด้วยนะคะในมุมมองของออลิเย่ที่บอกว่าผู้คนที่เจอกับปัญหาในลักษณะนี้มักจะใจเย็นลงได้ยากและใช้เวลานานกว่าปกติค่ะนอกจากนี้ความล้มเหลวด้านเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือหนักหนาล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพนักงานทั้งสิ้นนะคะและอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อีกทอดนึงด้วยค่ะปัญหาด้านเทคโนโลยีอาจลดประสิทธิภาพในการทำงานได้ด้วยนะคะเพราะในการวิจัยครั้งนี้พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วปัญหาด้านเทคโนโลยีต่างๆกระทบกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานได้มากถึง 30% โดยเฉพาะกับพนักงานอายุน้อยนะคะเพราะในการวิจัยพบว่าผลิตผลในการทำงานของพนักงานลดลงถึง 30% ในกลุ่มพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า40ปีที่เผชิญกับปัญหาขัดข้องทางเทคนิคเหล่านี้ค่ะซิลมอนโกเมอรี่หัวหน้าฝ่าย Customer Experience ของ Dell Technologies บอกว่าประสบการณ์ที่เลวร้ายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีกระทบกับคนทุกระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์นะคะแต่คนหนุ่มสาวจะรู้สึกว่าได้รับผลกระทบมากกว่าเพราะพวกเขาคาดหวังว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมากพอค่ะประธานบริษัท Emotive เพิ่มเติมว่าผลกระทบจากความเครียดเรื่องเทคโนโลยีที่สร้างปัญหาให้กับผู้ใช้จะรุนแรงยิ่งขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะเนื่องจากว่าในการศึกษาครั้งนี้ค่ะผู้ทดสอบทั้งหมดทราบดีว่าพวกเขาจะต้องเจอกับปัญหาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆทำให้พวกเขาไม่ได้รู้สึกกระทบกระเทือนอะไรมากนักค่ะออลิเย่มองว่าตอนนี้วิกฤตการระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19 ที่ดำเนินไปทั่วโลกได้ทำให้ระดับความเครียดของผู้คนพุ่งสูงขึ้นอยู่แล้วปัญหาด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ยิ่งเข้าไปเพิ่มระดับความเครียดให้ผู้คนเข้าไปอีกนะคะจากที่ผู้คนนับล้านคนทั่วโลกต้องทำงานจากที่บ้านโอกาสที่จะมีปัญหาด้านเทคโนโลยีก็เพิ่มขึ้นตามมาเพราะปกติแล้วการทำงานในออฟฟิศจะมีทีมช่วยเหลือด้านคอมพิวเตอร์พร้อมยื่นมือช่วยแก้ปัญหาให้พนักงานในที่ทำงานแต่การทำงานที่บ้านที่เนรมิตห้องครัวห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนเป็นออฟฟิศส่วนตัวทำให้พนักงานต้องรับมือเรื่องนี้ด้วยตัวเองค่ะออลิเย่เพิ่มเติมว่าเมื่อผู้คนทำงานอยู่กับบ้านสิ่งที่พวกเขามีอยู่คือคอมพิวเตอร์พกพาจากที่ทำงานแต่พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงทีมช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีได้โดยตรงค่ะดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำงานทางไกลได้ผลและมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้คำแนะนำจากทีมวิจัยที่ศึกษาด้านปัญหาเทคโนโลยีซึ่งส่งผลต่อความเครียดของพนักงานระบุว่า พนักงานจะมีผลิตผลจากการทำงานเพิ่มขึ้นต่อวันราว 37% หากมีระบบเทคโนโลยีรองรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์และทีมช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีที่คอยหนุนหลังตลอดการทำงานนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพจะช่วยประหยัดเวลาการทำงานของพนักงานได้ราว23นาทีต่อชั่วโมงค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการและที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington